Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дрокохруст, а так само гость нашої сьогоднішньої гуторки – соціолог Геннадій Кошунов. Геннадій, привітання!
Моє вітання, шановне господарство!
Тема нашої сьогоднішньої гуторки – гэта «Білоруська революція, білоруське громадство у люстерку апошніх і не тільки апошніх соціологічних апитань». Ось першае пытанне ў мяне такога кшталту. Вот апошняе апытанне нямецкага даследнага цэнтру ЗОІС, яно было праведзенае ў чэрвені сёлета, і там апытваліся жыхары вялікіх гарадоў, больш за 20 тысяч жыхароў. І вот у іх атрымалася, што доля прыхільнікаў Лукашэнкі каля 30%. Это, в прынцыпе, карэспандуецца з дадзенымі іншага даследнага цэнтру, брытанскага, Chatham House. Там былі апытанні па ўсім гарадскім насельніцтве, акрамя вёсак. Ну, вот апошнія свежыя – это ліпень-жнівень. І ў іх там атрымлівалася, што, як яны кажуць, бастыён Лукашэнкі – это 28%. Ну, 28-30, как бы на адным узроўні. Але цікаво параўнаць гэтыя дадзеныя з дадзенымі Беларускага інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук леташнімі, красавіцкімі, тады, калі вы былі дырэктарам гэтага інстытуту. І тады атрымалася, это была сенсацыя велізарная для ўсіх, у Менску 24% даверу да Лукашэнкі і 33% па краіне. Ну, все прызвычаіліся тады, што дзяржаўныя інституції, звичайно, дають Лукашенку там 80% стабільно, а тут отримав. Але от у мене таке питання. От глядіть, красовіку минулого году 33%, це по всій країні, включно з вёски. Все літо, після революції, після таких бурних подіїв, отримлюється соу-соу прикладно на тим же узровні. Ну, правда, по городах. Так само 28-30%. Так што змянілася ў Беларусі? Ці змянілася? Ці атрымалася? Атрымліваецца так, што фактычна як бы падтрымка Лукашэнкі не зменшылася, але і не павялічылася. Так?
Ну, глядзіце, тут я падказваў некалькімі пунктамі. Па-першае, я б казаў, што шчырая падтрымка Лукашэнкі на цяперашні час яна ўсё ж такі будзе крыху ніжэй. Так? Чаму? Тому что, по-перше, он зробил так, что нема ніякай альтернативы ему сярод, скажем, прихильников улады. Уся улада – это есть один Лукашенко. То бок выбору нават тих, кто, скажем, супраць протесту, гэтага выбору просто нема. И он аккумулює у себе увесь правладный электорат, так бы мовить. З одного боку. З другого боку, то бок, тут треба адрознівати підтримку влади ті супраць протестів і підтримка менавіта Лукашенки. І вона буде мені. І ще один момент. Я лічу, що, ну, це відомий феномен, що у таких цікавих умовах, у яких зараз Білорусь, так, люди крыху приховують свої меркування. Не завжди навіть щиро приховують, підспудно, так? І навіть на питанні такі у інтернет-питаннях, коли є безпека, так? Коли їх не висачать, усе одно включається такий внутрішній цензор. Я думаю, що коли була б така вольна ситуація, підтримка була б як у міній. То бок, я б казав, дійсно на узровні 20-25%, це ось, це потолок. Це той потолок, який у Лукашенки є. Чому не так моцно змінилися дадзені за ось опошні полтори годи? Я щиро впевнений, що ми, каб зрозуміти те, що відбувається, треба глядзець на шмат далей, чым за 20-ты год. Треба глядзець далей гадоў на 10-15. Так? Калі сітуацыя і ў грамадстве, і ва ўладзе, і ў іх стасунках, яна пачала развівацца вельмі спецыфічным чынам. Калі ўлада стала кансервавацца, а грамадства стала развівацца па розных накірунках, але ў першую чаргу, як мне бачыцца, дзякуючы вось лічбафікацыі, дзякуючы сеткавізацыі, дзякуючы таму, што у людзей зрабілася, апынулася такая шэраг прастораў, дзе яны маглі развівацца, эвалюцыянаваць без уладаў, а часам і насуперак уладам. Плюс да таго трэба дадаць, што ўсё ж такі гэта лічыце за час панавання Лукашэнкі ў Беларусі змянілася, ці выйшлі на такую актыўную, на актыўны план дзеяння, можна казаць, два новых пакалення. Так? І таму сітуацыя, якая прывяла да выбуху, рэвалюцыйнага выбуху 20-го году, яна выспявала гадоў 10-15. І падтрымка Лукашэнкі, шырая такая, ці ўпартая, як можна назваць, яна змянялася даволі доўга.
І мы прыйшлі... Знаешь, а вот я вас перапыню. Можна вот канкрэтна... Скажем, поводле даденных Института социологии, какие вы узначальвали, вот мы маем кропку «Красавик 20-го 33% доверу». Вот як выглядало за попередние годы, 19-й, 18-й, 17-й, скажем там, ну вот за несколько годов. Вот это 33, это было как бы низ, это было низ падения, те это такая средняя, якая там была траекторія? Ви можете зараз сказати, пригадати?
На жаль, не змогу. По одному простой причині. Тому що попередній директор виключив питання об довіру президенту з моніторингової анкети. Просто, каб, що називається, не ведаєш, і голова не болить. І все. Там не подається...
Менше знаєш, лучше спиш.
Ну да. Я не памятаю, яким менавіта годзе, ці то 13-м, ці 12-м. Ну, гэта было даволі цікавы такі досвід. Ну, ось, але як ёсць. Я думаю, што ось пра дынаміку там можна глядзець па дадзеным НІСЭПІ, так, якія, на шчасце, яшчэ ёсць у вольным доступе ў іх на сайце. І, в принципі, мне падаецца, што там даволі ўсё адэкватна плюс-мінус.
Ну і там, я пам'ятаю, ніз, так само, это 11-й год, ну а астатнія гады он так вагаўся на ўзроўні 40% дзесьці.
Ну, глядзіце, я так менавіта па лічбах не памятаю, і мне падаецца, гэта не вельмі цікава і не вельмі паказальна. Чаму? Таму што ўсё роўна доўгі час... І грамадства, і ўлада, яны развіваліся і існавалі нібыта ў розных вымярэннях. Так? Асабліва вось дзесьці з 14-го году, пасля падзей ва Ўкраіне, так? Калі ўлады так пачалі ну, нібыта крыху ліберальнічаць, чым далей, тым болей. Сувязяў паміж гэтымі двумя пластамі іх становілася ўсё меней і меней. Чаму і ўлада зніштожыла цалкам лічыць вось сацыялогію. Так? Нават калі казаць пра інстытут сацыялогіі, інстытуцкімі дадзенымі лічыце, яны не карысталіся, што б там не давалася. Так? Таму што былі такія моманты, калі там некія паперы ішлі наверх, праз там год, напэўна, чалавек патэлефанаваў, пытаецца, а што вось гэтае дадзенае значыцца? Я нешта адказаў, а, ну, добра. Чакайце, там яшчэ вось... Не, ўсё, гэта ж цікава. Тое ж самае, глядзіце, той же самы момант з гэтым ІАЦам. Так? Спецыяльная такая была структура пры адміністрацыі прэзідэнта, якую знішчылі ў 19-м годзе, падаецца. То бок, вынішчалася не толькі незалежная сацыялогія, вынішчалася і праўладная. Уладам было не цікава і не патрэбна ось з іх пункту гледжання ведаць тое, што адбываецца ў грамадстве, з аднаго боку. З другого боку, грамадства, закон таго, што дазваляў і чалавечы капітал узровень, так, і ўзровень кампетэнцый, і такія тэхналагічныя моманты, грамадства зайшло ў лічбу. Чаму і бізнес так даволі шпарка пачаў развівацца, так? І індывідуальныя практыкі і професійної дійсності, і едукаційної дійсності. Люди почали вирішати свої питання самі задовго до 20-го року. Це ось десь і увесь 10-й рік, як я бачу, так? Гэта шлях, гэта час, калі грамадства нарошчувала свої компетенції індивідуальні і колективні, і так далі, по тому, як існувати без держави. Держава сама по собі, громадство само по собі. Пам'ятаєте, був такий шерох, і публікації були, і у розмовах пішло таке речь, що держава, ну держава, там, аби не замінала. Розумієте?
Коли, у 20-му ході вона про себе нагадала.
Вось. І менавіта з гэтага і розпочався революційний вибух. З того, що держава, коли вона так раней не вельми замінала, тут вона почала на початку ковідної хвилі, вона почала замінати, а після вона пішла у контру супроць громадства. І відбувся вибух. Але, каб зрозуміти, ось я ще раз кажу, каб зрозуміти гэты вибух, треба глядіти нашмат далі, чим за 20-й год.
Геннадь, зараз у мене таке концептуальне до вас питання. От у недавньому інтерв'ю Еврорадіо ви сказали, от я цитую, записав, «По каштовностных зрухах, які відбулися тягом опошніх 10 годов, я упевнений, білоруське громадство йде в абсолютно європейському речищі. З другого боку, тое, що робить білоруська влада, це абсолютний полюс, це інструменти і практики, не тое, що попередні епохи, але більш далек». Ось я до вот этого європейського речища. Ну, от глядіть, ми з вами обміркували лічби. Зоїс, Чатем Хаус. 30, 28, ну, есть і так. Але ось це відсотки, це сотні тисяч, мільйони білорусів, це хіба одна влада, хіба це не громадство так само. І от, до речі, по опошньому опитанню Чатем Хаус, Ригора Стопеня, керівник відповідного проєкту Чатем Хаус, написав артикул про виніки опитання «Білоруси живуть в гранично поділеним, розколотим, divided по-англійську, громадство». І поводле Ригора поділене громадство, а не тільки, що от є ніка більшість, є народ і влада. Ні, громадство, він пише, поділене. Так от этот поділ, цей розкол, хіба він в абсолютно європейському речищі?
Ну, я розумію, що є велике жадання бачити білоруське громадство такою супольністю могутною, яка крочить нога в ногу. Такого не буває. Громадство – це завжди сукупність груп неких, так? Які вилучаються по різних критеріях. Те ж саме, коли ми давайте глянемо на європейську, на будь-яку країну. Ми бачимо там абсолютний моноліт у по любому питанню? Ні. Навіть коли глядіть по... Тобто, я про що? Я лічу, що ось ті розмови, які є не тільки у Ригора, а шмат де у медійній просторі, про розкол у громадстві, це крыху перебольшування. Де є розкол принципіальний, фундаментальний, категоричний, гэта паміж уладай і грамадствам. Унутры грамадства ёсць падзелы, безумоўна. Гэта абсалютна нармалёва. Грамадства не бывае маналітным. Так? Галоўны падзел каштоўнасны ці цывілізацыйны. Але мне больш падаецца слушным казаць пра падзел грамадства паміж эпохамі. Частка грамадства увайшла ўжо фактычна ў лічбавую стадію развіцця, так, у постіндустріальну, коли завгодно. Тут тяжко таке визначити один конкретний концепт, так, тому що ми ще у процесі, не тільки ми, увесь світ, у процесі переходу до постіндустріального, постмодерністського, постфордистського, шмат є концептів. Одного ще нема. Одна увійшла, друга частка уваходить, а третя не хоче нікуди йти. Її не треба. Яна сядзіць вось у індустріальным такім чыне і ёй там добра. Нейкая частка грамадства можа па свайму менталітэту больш падыходзіць нават да традыцыйнага грамадства, да індустріальнага. Гэта цалкам нармалёва. Гэта не толькі наша сітуацыя.
На Европе так само. Згадзіцеся, што, ну, напрыклад, вот той же Хантынгтон свой час пісаў пра расколатыя грамадствы, пра расщепленыя грамадствы. Ён там вельмі так красамоўна апісваў, што вот расколатыя грамадствы. як бы там дзве краіны, два грамадства в адным. І яны адзін аднаго не прызнаюць, адзін аднаго ненавідзяць, і ў пэўным сэнсе нават не лічаць як бы сваімі суайчыннікамі. Так что в этом смысле справа, что называется, у померы, справа в интенсивности этого конфликта. Ну, оно, короче, польское громадство, ну вот я оно себя отоясомляет с Европой. Вот мы европейцы. Они могут лаяться, спрачаться, там, скандалить с тем же Брюсселем, но там немногим, может быть, каким-то одинком приходит в голову, что а мы вот, оно, короче, евразийцы, а мы там с Россией. Но. А в Беларуси не так. И в Беларуси одни как бы ненавидят Лукашенко за то, что он творил в минулом году, а другие так кажут, ну а что, порядок повинен быть, да, вот, батька наводить порядок. И эти люди, и вот это показали опытание того же Chatham House, что эти люди, как там написано, эхо-камеры, и они не хотят слухать тех, и они слухают только своих, и ты, вот, как бы вы оценили вот эту глубину этого раскола? Так, вы имеете рацию. Разные люди с разными поглядами есть во всем свете. Той же Польши, там, Немеччине, где угодно. Але вот глубиня этой розницы, нежелание слухать инших, это насколько она интенсивная у Беларуси?
Глядите, целком слушное питание, так? И я бы сказал, что тут треба глядеть... вызначаць вось гэту меру расколу па некалькіх крытэрыях. Першы – гэта колькасны. Колькасць людзей, якія з аднаго боку і з другога боку. Тут, калі ўжо спасылаемся на чатамаўскае пытанне, так, Рыгор кажа пра тое, што, падаецца, не 35%, ну так груба, так, не да канкрэтных пунктаў. 35% гэта прыхільнікі пратэсту, там, падаецца, мне 25% гэта прыхільнікі ўладаў. І сярэдзіна. Дарэчы, яны вызначаюць гэтае стаўленне да аднаго полюсу ці да другога не па аднаму пытанню. Я цікавіўся, там даволі такая складаная механіка, ну, для паўсюдзённага ўзроўню, але нармальная статыстыка, так, нагамерная. Але калі глядзець, скажам, пра падтрымку патрабаванняў пратэсту, яна значна больш шырэйшая, чым гэта 35%. Там па некаторых пытанні, ну, скажам так, ад 60 до 70. Да? То бок, ось гэтыя 35, яны сягаюць да 2/3 часу. Калі мы кажам пра падтрымку ўладаў, падтрымку Лукашэнкі, так, ці вось гэтай каштоўнаснай рэчы, там ёсць такі пункт, ён мяне вельмі узрушыў і ўзрадаваў у пэўным сэнсе, адносна гвалту. І, наколькі я памятаю, апраўданне гвалту, гэта ўсё, ўсяго ж 10% 15. Так? То бок вось гэтыя групы, калі мы вызначаем па каштоўнасцям ці як заўгодна, цывілізацыйна, гэтак далей, гэта вялікі градыент. І, як мне падаецца, вось гэта не нармалёвае размеркаванне, так? Гэта натуральным чынам такая двухмерная, але не на ўзроўні высокім, а вялікая частка, даволі вялікая. Тут складана сказаць, колькі, траціна, палавіна, але гэта большая частка з тых, якія па іншым пунктам ідуць. А хваля ці горб, які ідзе вось да такога архаічнага чыну, ён значна меншы. Я думаю, што ён меней нават, чым за 25%, якія падтрымліваюць Лукашэнка, вось у палітычным сэнсе. Разумеете? Это один момент, это про колькость. Коли говорить казать про якость, тут больше суперечностей, тому что те каштовностные структуры, которые больше характерны для традиционного громадства, они вельми моцные, так? И они замацевавшиеся у громадства людей тягом поколения. Это моцно. Так? Те каштовности, которые формовались, ну, можем назвать их постматериальными, так? Як у этого Энгельхарта. Это довольно новая речь. Але, коли глядеть вось на 20-й год, коли аналитично анализовать представников этой группы, что мы бачим? Мы бачим, что носьбиты традиционных каштовностей, Яны не тое каб аморфныя, не тое як каб пасіўныя, а у іх локус контролю вынесены. Яны сабой не распараджаюцца, яны аддаюць гэта дзяржаве, яны аддаюць права кіраваць сабой уладзе, яны аддаюць гэта Лукашэнка у крайнім выпадку, так? Але нават калі ёсць запыт з боку улады, каб гэтыя людзі неяк актывізаваліся, што мы бачым? Мы амаль нічога не бачым. Так, што паказалі пра ўладныя мітынгі 20-го года. Нават пры ўсіх адміністрацыйных і іншых ресурсах, якія ў улады ёсць. З аднаго боку. З другога боку, што мы бачым адносна другога полюсу, постматэрыяльнага такога. Пры ўсей вось такой мабільнасці каштоўнасных сістэм яны працуюць. Зразумела, што ёсць хвалі, ёсць і уздымы, так, эмацыйныя, ёсць дэпрэсіўныя такія падзенні. Але вось гэтая група, якая нарошчвае сваю суб'ектнасць і калектыўную, і што больш важна, індывідуальную, калі кожны чалавек становіцца суб'ектам, яны значна больш мабільныя, значна больш хуткія і эфектыўныя. Гэта таксама 20-й год паказаў. Іншая справа, што ў сягонішніх варунках нейкая такая актыўнасць, гэта проста рызыка, неймаверная рызыка. І таму сітуацыя замарожаная.
Якраз пра сягонішнюю, пра сённяшні момант, пра сённяшнюю актыўнасць. Ну, летась асабліва, асабліва жнівень, верасень, на вуліцах беларускіх гарадоў былі сотні тысячаў пратэстоўцаў. Ну, правда, вот літаральна в гэтыя дні, год таму, быў такі яшчэ адзін всплёск, это акцыі памяці Романа Бандарэнкі, які быў забіты, і вот это была фактычна апошні такі всплёск. Зараз на вуліцах амаль нікога. Выходзяць вот жанчыны з парасонамі, але, ну, это некалькі десяткаў чалавек, як вы слушна сказалі, з вар'яцкай рызыкай. Вось гэтыя змены ў паводзінах, яны неяк фіксуюцца ў настроях, намерах, якія вымяраюць апытанні, ну, напрыклад, чатам хаус. Яны там адсочвалі ж з кастрычніка мінулага году. Я, дарэчы, вот памятаеце, апытанне было фокус-групы Андрэя Вардамацкага, беларускай аналітычнай майстэрні, здаецца, нават на пачатку гэтага году, 21-го. І там у яго шмат людзей пратэстоўцаў, значыць, казалі, не, будзем стаяць, будзем змагацца, будзем, хоць год будзем стаяць. Ну, вот не стаяць. Вот маё пытанне, вот в апытаннях фіксуецца вот эта, как бы, змена паводзінаў, што не, мы ўжо больш хадзіць, вот, как бы, не будзем, і такого імпэту выходзіць любой цаной. Таму што, ведаеце, ёсць, канешна, такі аргумент. Ну, вот зараз рэпрэсіі. Рэпрэсіі людзі баяцца. Ну, рэпрэсіі ў мінулым годзе таксама былі. І калі людзі бачылі, вот, як учора, умоўна кажучы, там 9-11 верасня, гэтае катаванне, не верасня, жніўня, і людзі бачылі гэтыя катаванні, рэакцыя была наадварот. Людзі пратэставалі, людзі выходзілі на вуліцу. А зараз рэпрэсіі, лепш мы дома пасядзім. Ну, это я так, як бы, абстрактна кажу, а на лічбах гэта можна паказаць, што вот змяніліся настроі, як яны змяніліся, як змянілася гатоўнасць.
Ну, глядзіце, ёсць жа не толькі дадзеныя чатам хаус, так? Ёсць жа дадзеныя яшчэ, напрыклад, народнага апытання. Зразумела, што яны адлюстроўваюць не ўсё грамадства, нават не яго частку, ось, як мы кажам, гарадское грамадства, што бачна па чатам хаусу. Народнае апытанне працуе праз Telegram, ой, не. Пры дапамозе апытання праз Вайдер, так, які самы папулярны беларускі, самы папулярны ў Беларусі месенджер. І яны хутчэй знімаюць дадзеныя вось па больш так пратэстова настроенай частцы грамадства. Вельмі цікава вось глядзець на дадзеныя і чатам хаоса, і народнага апытання. Ну і іншае таксама, тое ж самае, калі глядзець і на усерасійскі цэнтр апытання, як і там, грамадскі
цэнтр,
так? Ну так, в цэлом. Тут цікава што? Трэба адрозніваць вулічную дзейнасць, так? І пратэстныя настроі. Таму што 10 год назад, мой болі, я ўжо не памятаю, каму, у якім інтэрв'ю, я казаў, што з пэўнага пункту гледжання Вуліця, вуличні протести, вони свою роль вже відгуляли. І зараз просто неймовірний кошт виходу на вулицю з пункту гледжання і своєї безпеки, і безпеки сім'ї. До речі, ось гэта дві причини. Гэта основне, яке люди називають, чому вони не виходять на вулицю. Гэта по даних народного питання. У їх є сайт, і усе там вони викладають усі дані, тому можна поглядіти, що там, як і як воно коли змінялося. То бок гэта про прояви протесту. Але ось що феноменально, і гэта так само було і у німецьких дослідчиків, і у Chatham House. За год протестні настрої, то бок незадоволеність уладов і жаданні зміну, яны амаль не змянилися. Там хвилювання такі ось на узровні помилки виборки, з одного боку. З другого боку, коли ми беремо до уліку тих, хто вимушений був з'їхати з Білорусі, ну, невідомо, скільки з'їхало, але подається, що під сотню тисяч, а мої під дві. Розні дані є, це так само треба вивчати. Ось гэта хвилювання, вони доволі легко і виходять за з'їхавших, я б казав. Але коли вернуться, узровень незадоволеності, узровень готовності протестувати, можна було чекати, що гэта знизиться.
Одну секунду, Геннадій.
Але він не знизився.
Геннадій, незадоволеність і готовність протестувати, хіба це одно і те ж?
Безумовно, ні. Але вулична діяльність, маршова діяльність, это ж так само не одинае, на што пратэст мусіў ісці, на тое, што ён рабіў.
Ну вот вы сказалі, ізноў жа, гатоўнасць пратэставаць. А як пратэставаць? Вось зараз беларускае аб'яднанне працоўных на пачатку лістапада прапанавала: давайце вот арганізуем страйк. І мы, дарэчы, тады ўбачылі, што значная частка нават апазіцыйных сілаў, нават апазіцыйных лідараў так паставілася, скажем, холодно до этой инициативы, ну, а громадство, ну, я не ведаю. Дайте свою оценку. Многие лечат, что этот страйк не отрымался, что он отрымался у меньшей навод ступени, чем летошний страйк, обвешанный Тихановской в кастричнику летость. Это хиба не показник готовности протестовать? Ну, так, на улице не готовы. Высветляется, что и на страйк так само не вельми готовы. А на что готовы?
Доброе питание. І гэта треба вывучаць, треба размаўляць з людзьмі, глядзець. Так? Вось, нейкую даць адзнаку таму, што адбылося ці не адбылося, так само цяжка, таму што нейкіх рэлевантных дадзеных, на які можна паперціся, ну, просто зараз няма.
Ну, а вот, ведаеце, у мяне пытанне, вот вы недавно апублікавалі артыкул, тое, што адбылося ў 2020 годзе, пачатак гістарычнай рэвалюцыі. Ну, з гэтага можна меркаваць, што рэвалюцыя працягваецца. І вось і яшчэ адна теза з інтэрв'ю, вашага інтэрв'ю Еўрарадыё, перагарнуць старонку немагчыма. А вот в якім сэнсе немагчыма? Ну, тое, што як бы людзі палюбяць ізноў Лукашэнку, яго рэйтынг вырасце, што вот эта вот незадаволенасць, як бы она сыдзе, ну, тут і сапраўды ў бліжэйшы час это выглядае малаімаверна. Але ведаеце, людзі могуць жа змірыцца, людзі могуць сысці у асабістае жыццё, працу, рэлігію, сяброўскія колы. Ну, вот я думаю, што, можа, вы і самі памятаеце, можа, па досведзе старшага пакалення, ну, скажам, як в СССР, там, людзі сыходзілі ў музыку, людзі сыходзілі, скажам, клубы самадзейнай песні, там, Бог ведае, што ў розныя сферы падалей ад гэтай дзяржавы мы жывем сваім жыццём, пры гэтым, як бы, гэтыя людзі могуць, я кажу, не любіць уладу, але, ну, плеть обуха не перешыбёш, такое жыццё, 20-й год паказаў. І вот вы лічыце, што гэта немагчыма, што вот такі сцэнар, ён немагчымы?
Глядзіце, некалькі момантаў. По-першее, каб улады далі магчымасць людзям куды-небудзь сысці, Ось така ймовірність, вона б крихту підросла, що люди туди сидуть. Але зараз сісти куди-небудь, окрамя як на свою кухню, більш нема куди. Навіть спортові якісь організації, етнографічні, так? Які там, я не кажу про наближених, хоч я у яким таким стані до політики, зіходять зараз нема куди. Навіть у соціальні сітки зійсти, це може ще не більш екстремістська ідея. Людям зіходять нема куди. Їх затискають ще більш, більш і більш. Це один момент. Другий момент. 20-й год, він дав неймовірній кількості людей відчування єдності. По-перше, відчування особистої годності. Тому що багато робили великий моральний вибір. Вийти чи не вийти. І огромністая кількість людей казали, я вихожу.
Гэта... Бондаренко.
Так. Гэта тое, што я называю індивідуальная суб'єктывація. Люди, чалавекі, пачалі адчуваць сабе чалавекамі. Пачалі адчуваць сабе суб'єктамі. Я не... Зразумела, не ўсе. Але таких было вельмі шмат. Значна болей, чым гады раней. Я ж кажу. Тому што трэба разумець, як грамадства развівалася папярэднія 10-15 год. Один момент. Другі момент. Не толькі кожен чалавек, шмат хто з чалавекаў адчуў сябе чалавекам. Людзі ўбачылі, што такіх, які адчулі сябе чалавекамі, іх нашмат болей, чым яны, чым гэта ўвогуле можна было марыць. Зразумела, не ўсё беларускае грамадства, хаця хацелася б. Вось людзі ўбачылі, што іх шмат проста. І пачаў выбудоўвацца калектыўны вобраз, калектыўная суб'ектнасць. Вельмі прыгожы, вельмі годны, пачэсны вобраз беларуса і Беларусі. Гэты вобраз пачаў выбудоўвацца не толькі для заходніх медыя і для сусвету. Ён вось тут пачаў выбудоўвацца. Разумееце? Зразумела, што гэта не на 100% працуе. Мо нават і не на 50% грамадства.
Але у мене кажем, вот до вас таке саме питання.
Чекайте. Так, коли ми покажемо про ось гэту падзел грамадства, не раскол, падзел, дзе градыенты. Ось для гэтай часткі, якая пераходзіць у новы стан, сацыяльна-псіхалагічная ось гэта адчуванне, гэта вялікая повязь, гэта агромністы ресурс і компетенція.
Геннадь, а як это доказать? Потому что, ну, я кажу, есть інший сценар. То есть люди могут стомиться, люди могут махнуть рукой на это. А вы кажете про то, что вот, как бы, вот это реха революции 20-го года, оно не сгасло. Это можно доказать на личбах. Показать, что вот те процессы, про которые вы зараз говорите, что яны, вот, как бы, социология это ловить. Захавання гэтага рэха.
Ну, глядзіце, для мяне было вельмі такім узрушлівым і радасным момантам, калі я пабачыў лічбы Чатэмхауса, вось апошнія дадзеныя, якія паказалі, што за год колькасць людзей, якія выйшлі вось на гэты ўзровень, я разумею, што гэта метадычна і нават метадалагічна крыху нацяжка. Але пакуль іншых дадзеных мы не бачым. Але калі вось гэтыя лічбы захаваліся, а пасля мы пабачылі, што амаль тое ж самае паказаў і ЗОЗ, і тое ж самае паказаў ВЦИОМ, ось гэтым для мяне было сапраўдным шокам. Таму што цалкам зразумела, апраўдана і заканамерна, што ва ўмовах такога ціску, які быў, так, гэта мусіла прыціснуцца. Але не. Чаму? Тому что накоп гэта, ось я ще раз кажу, каб гэта быў такі стахастычны ўсплёск 20-го году, яно б магло патухнуць. Але гэта, як, ну, ось, як я бачу, залез просто, я капаўся ось месяца 3-4 у лічбах розных, ад статыстыкі да розных сацыялагічных даследаванняў, і якасных, і колькасных. мне падаецца, што вось, чаму я кажу пра гэту рэвалюцыю, не проста рэвалюцыю як змену палітычнага лада, а рэвалюцыю як пераход да новага стану існавання. Гэта быў працэс, які рыхтаваўся шмат год. І добрая частка людзей яго ўключылася. І, скажам, каб яны зайшлі ў той зыходны стан, ну, гэта я просто нават тэарэтычна не магу сабе уявіць, што мусіла падбыцца. Гэта просто трэба зрабіць добрай часткі насельніцтва лабатамію. І ўсё. Як гэта магчыма зрабіць якімі сацыяльнымі тэхнікамі, нават праз гвалт і гэтак далей? Ну, я магу памыляцца, безумоўна. Тут хутчэй пакажа час. Але, ось, калі ўжо так больш тэхналагічна, тое, што я з чаго пачаў, каб улады рабілі што-небудзь, каб не, у кавычках, не расстрэльваць людзей, а залагоджваць, магчыма, нейкі варыянт быў бы. Так? Ну, хаця б вось на тую сярэдзіну, якая не да пратэсту, не да улады. Магчыма, перакос у іх з іх боку, у рух у падтрымку улады нейкі, ён бы быў. Але нават такога нічога не робіцца. Просто хвалт, ну...
І напрыканцы у мяне, в пэвным сэнсе, адваротнае пытанне. Вось мы з вамі памятаем, што і падчас пратэстаў, разгар пратэстаў, і асабліва пасля іх спаду і завершэння вулічных пратэстаў. Гучалі галасы пра тое, што, ну, вот, мірны пратэст сябе не апраўдаў, груба кажучы. То есть, что вот кветочками, с дыманием тапочек, некоторые казали святом ружовых пони, вот этим такую систему, как в Беларуси, взвалить, взломать, отсунуть немогчимо. Что, мовляв, это вам не чехословаччина, сказать там, оксамитная, это все посерьезно. Такие голосы гучат. Так вот, меняется популярность этой думки в массовой сведомости. Ці павялічваецца доля прыхільнікаў, ну, хай тэарэтычна, ну, скажам так, рашучых, тым ліку і нямірных шляхоў палітычнай дзейнасці. То есть людзей, якія з 20-го году робяць выснову, як казаў свой час у 2005 годзе Владимир Ильич Ленін, што трэба было дзейнічаць больш рашуча. Вот тады быў вынік. Ці павялічваецца доля такіх людзей. Вот я паглядзеў паводле апытання ЗОІС, ну, вот самый популярный выход с кризису – это выборы. Ну, а все ж таки, вот прихильников больше рашучих денег, их доля расте?
Ну, по тих даденных, что я бачил, не. Так, потому что даденные вось немецких коллегов подтверждают и даденные народного питания. Основные моменты – это основные стратегії, яких, які люди підтримують, це хоча й мирна протест, не гвалтовна. Коли казати про метазгодність такого підходу, я б хоча й був за його. Так, тому що навіть ось тим людям, що кажуть, що треба було у жнівні бути більш там агресивними, ті ті що і так далі, мені подається, що не мають цієї рації. Тому что той же самое 9-12 жнивня показали, что улады, ну, просто пошли на гвалт. И я думаю, что на урате яны б задумались об тым, ці давать загад стрелять не гумовыми, а боевыми кулями. Ну, вот. И, ну, и опять же, да, знову же памятаем, что господар Путин сформировал некий там резерв, с кого я уже не памятаю, казав, что коли что, то и российские сябры белорусского ОМОНу придут им на допомогу. Тому я не бачу ни великого сенсу, ни потенциала эффективности, ни тады, ни зараз неких вариантов гвалта, гвалтунных отказов на гвалт улады. С одного боку. С другого боку, то так само казали неодноразово, что праз гвалт мы не пабудавалі б і не пабудуем падмуркаў для будучага, трывалых падмуркаў. І наадварот, мне падаецца, што ось тое, што зараз робіцца, гэта больш такая трывалая база для ефективний, такої коштовності соціальності і будучині, яка буде побудована, викшталтується так, як має бути, на базі правов чоловіка, на базі взаємоповаги, коли завгодно підтримки. Зрозуміло, не зараз, не одразу, так? Але це та база не кривава, з якого буде виростати здорове древо, не політе кривою. Мені хочеться ось думати, що це буде менавіто так.
Ну, на кон політе кривою, ви пам'ятаєте це знакоміте виказування, здається, Тома Джефферсона, тому то, що це древо треба полівати. Але мені здається, він важливий момент той, про який от ви на початку відкажу сказали. Что так, как вы, думаю, большинство белорусского громадства и большинство протестовцев. И в этом смысле зладить гвалтовный протест, при том, что потенциальные его удельники им абсолютно не хотят удельничать, ну, это вельми складано, подай немогчимо. Я думаю, что это так само важный чинник ситуации. То есть право не в том, это добро, ти кепско с каких-то огульных меркованию. А я думаю, что летось люди пошли на мирный протест, потому что яны не хотели немирного. У першую чергу поэтому.
Яны ж люди протестовали у тым ліку супраць гвалту. Так, неймаверного, бесконтрольного, безмежного гвалта. И выступать гвалтом супраць гвалту, ну, гэта крыху неяк не так.
Ну, в истории такое было не один раз. Я просто фиксую про то, что настрой белорусов вот в той конкретный момент, конкретных белорусов, а не там, я не имею в виду, поляков, египтянов, американцев, кого-то еще, он был такий. Так. И мы с вами навод памятаем, памятаете, там были некие, по-перше, был великий корпус, скажем там, телеграм-каналов, всяких криницев, которые закликали до этого больше радикальных.
Было. Было.
Этого просто вот громадство, масса громад, этого не почула. Она чула инших.
Абсолютно, абсолютно так. Цалком сгодны. То бок были такие и заклики, были и методички, улетки, ну там розного кшталту материалы, але громадство не отгукнулось. Громадство робило тое, что оно хотело, до чего оно выспело, громадство робило тое, як оно вырашило само. Вот что головное.
Добре, добре, дякую великі, Геннадь, а за тим, як події будуть розвиватися далі, як тим ліку і прогнози Геннадя справдяться чи не справдяться, наші глядачі можуть зачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода». Дякую великі, до побачення.
Вам дякую.
Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вы глядите и слухаете «Свободу премиум». С Праги вас витая Сергей Обламейко. Ци саправды экономика Беларуси настолько моцная, что сможе вытримать заходние санкции. Або санкции все же досягнуть свою мету и примусить режиму Беларуси почать диалог с громадством. Про это и про иншее мы поговорим с экономистом Ярославом Романчуком. Добрый день, Ярослав.
Привитание.
Як би ви оцінили стан білоруської економіки на початок кастрічника 2021 року? Це поступовий рост, стагнація чи кризис?
Ну, ніхто не сподівався, що у білоруській економіці у 2021 році буде такий вельми добрий експортний потенціал, тому що пошанцувало з цінами на енергоносбіти, на метали, на продукти дзеревоапрацовки, з хімією, тому що те, що ми бачимо, це безпрецедентний випадок, коли експорт товарів виростає на 38%, коли експорт товарів країни Євразвязу повеличується більше, ніж за два рази. І це збалансує бюджет, це дозволяє отримати валютну виручку, це те, що дозволяє, по сутності, забезпечити таку односну макроекономічну стабільність. І ті ось погрози, які гучали з пункту гляду Європейського Союзу, Америки, санкції, вони ще не почали діяти. І у в этом контексте, калі Беларусь домовилась з Росією на конт фінансових потоков, ось стан економіки, можна сказати, задовольняльний для того, каб не допустити ніякого обвалу ні курса, ні обвалить заробки, ані пенсії. Так що бюджет в этом годзе будзе недзе у эквіваленце 25 мільярдаў даляраў, што дазваляе безумоўна фінансаваць не толькі сілавыя структуры, але шмат чаго ў нашай краіне. Так што тыя людзі, якія спадзяваліся на тое, што Лукашэнка ў 21 годзе сутыкнецца з падобным крызісам да 2011 года, яны разачаруюцца, таму што такого крызіса няма. Гэта перш за ўсё праца Нацыянальнага банку, які не друкуе грошы. Ну і таксама вось ты тая макраэканамічная знешнепалітычная сітуацыя, якая склалася і забяспечыла экспарт беларускіх тавараў.
Ну, ваша ацэнка зразумелая, это даволі пазітыўна гучыць. Хаця цяпер можна пачуць розныя ацэнкі стану беларускай эканомікі ад самых драматычных да зусім заспакаяльных. Шмат хто кажа, што беларуская эканоміка мае, ну, вялікі запас трываласці. Але ці змянілася хаця б што-небудзь для беларускай эканомікі за 4 месяцы жыцця ва ўмовах амерыканскіх і еўрапейскіх санкцый?
Ну, калі мы паглядзім на тыя, калі гэтыя санкцыі будуць уведзены, то, ну, пры канцы гэтага года, ў 22 годзе, гэтыя санкцыі пачнуць дзейнічаць. Калі санкцыі дзейнічаюць супраць нейкіх фізычных асобаў, гэта вогуль ніякага ўплыва не мае, таму што яны могуць перапісаць бізнес, ператварыцца ў іншыя прадпрыемствы. І не здарма, пачынаючы з пачатку лета, беларускі ўрад засекрэціў лічбы, якія тычацца менавіта экспарту гэтых тавараў, якія прадпрыемствы, якіх папалі пад санкцыі. Мы можам цяпер казаць, якія, напрыклад, экспартныя патокі нафтапрадуктаў, машыны, аўтамабіля будавання, хіміі, таму што ўсё гэта пад санкцыямі. Так што ў сітуацыі, калі 35-40% статыстыкі ўжо афіцыяльна для ДСП і сакрэтныя, мы можам толькі меркаваць по некім скосным прызнакам, ці што зробіцца эканомікай. Але мы паглядзім на бюджэт, выкананне бюджэту за 8 месяцаў, то мы бачым, што там, ну, па сутнасці, нават прафіцыт нейкі стварыўся, што тыя вось нават ацэнкі Міністэрства фінансаў, якія былі на пачатку года, што будзе дэфіцыт 6 мільярдаў рублёў, ён яшчэ пакуль не матэрыялізаваўся, таму што, ну, ніхто, нават улады не спадзяваліся, што такая добрая кан'юнктура будзе на па экспарце. Прадпрыемствы экспартуюць, плацяць падаткі, вось, ну і гэта падаткі паступаюць у бюджэт, і няма нават асобнай такой патрэбы для таго, каб скарыстацца з пазыкамі, а не з Расіі, а не з Кітая. Так што рэсурсы яшчэ ёсць, рэзервы, ну, але той факт, што Міністэрства фінансаў мае намер браць, спагнаць падаткі з власнікаў кватэр на наступным годзе, сведчыць пра тое, што яны зноў думаюць пра нейкія іншыя крыніцы забеспячэння бюджэтнай стабільнасці і думаюць гэта за кошт хатніх гаспадарстваў, а таксама за кошт прымальнікаў, якія таксама падпадуць пад іншыя падаткі.
Ну, вось цяпер рыхтуецца пяты пакет еўрапейскіх, прынамсі, санкцый у кастрычніку, а ранейшыя еўрапейскія і амерыканскія санкцыі запрацуюць у канцы года, у пачатку наступнага. Пра іх дзеянне таксама ходзяць розныя думкі, можна прачытаць, і нехта прарочыць эканамічны крах, нехта кажа, што эканоміка, асабліва з падтрымкай Расіі, ўсё роўна вытрымае любыя санкцыі. Як лічыце вы, калі санкцыі цалкам запрацуюць, гэта будзе адчувальна для беларускай эканомікі?
Зноў мы гаварым, мы кажам пра падтрымку, перш за ўсё, альбо пра цярпенне людзей. Бачым, што на пачатку восені заробкі ў эквіваленце складаюць 580 даляраў, ну, сярэдня, ну, медыанна будзе 450-480. Таксама гэта зровень, які далёкі да крызіснага, крытычнага. І навіть коли заробки будуть на 100-150 доларів менш, знову це те, що влади потлумачать війною, тому що стан війни, який не казали, є з країнами Євразв'язу, з Сполученими Штатами. Ну і так, ми повинні затягнути пояси, ну, але не тому, що ми там дрібно керуємо нашу економіку, а тому, що ось супроць нас воюють, і ми повинні оборонятися, на що так само потрібні кошти. Так що Лукашенко знову має цю ось оправдаловку, ну а знову те, що з Росії сьогодні відбувається. Це перш за все по нафтопродуктах накерували з Балтійських портів у російські. Ми не відомо, як будуть гандлювати, наприклад, калійне угноєння, чи знайде шлях до знешніх ринків калійне угноєння. Ми так само не можемо продугледзець. Ну, але то, що санкції будуть болючими, це відавочно на фінансові структури, на різного бізнесу. І кольки це протримається, білоруська модель? Ну, я думаю, в 2022 році з цими запасами ще буде більш-менш відносно стабільний, тому що навіть під 8 мільярдів доларів золотовалютних резервів має білоруська влада, і коли навіть вони використовують 3 мільярди на оплату боргів, то це так само, ну, те, що є, а плюс ще можливість продати нехто для Росії, взяти кредит від Росії. Так що я не думаю, що цей наступний год будуть годами, які однулять довір до економічної влади Лукашенка.
Это мы говорили про санкции, але все мы учились количеству ВНУ и учили экономику. И памятаем, что для экономики вельми важно настрой громадства массового, не только финансы и вытворчесть в основе экономики. Как вы лишите, некие паничные настрои могут похиснуть ситуацию в белорусской экономике?
Ну, паніка на рівне місце не узникає. Ні, паніка повинна мати ніякі підстави. Бачите, як поводяться влади, коли вони повишають ціни там по одну копійку на паліво, потім жильово-комунальні послуги, ну, криху повеличили там на 5%. Нема такого бурного узросту, нема одноразових буйних у рази повишення тарифів, цінів, нема дефіциту. Ось тому я думаю, що для підстави для паніки нема. Ну, глядіться, 18 місяців настрої витворців у негативній зоні. Ну і що? Ми не бачимо навіть відтоку буйного людей з парка високих технологій. Ми не бачимо, хоча ось і директорів садять у тюрму, і за хабар, і за все, але ті системні підприємства, які працюють на державний сектор, на економіку держплан Савок, вони на місці, тому що спрос, попит на ці товари, на послуги, вони є. І тут білоруський урад, білоруський Лукашенко використовує менавіта наші ось ті товари, які були там, і які дає земля. Ось древо і древопрацовка, це те, що було калійне угноєння, що було нафтопродукти, так само, ну, ніколи нікуди не поділися. Так що я думаю, що проблеми для білоруської влади почнуться тоді, коли совокупні доходи бюджету будуть менш за 15 мільярдів. Нагадаю, що в цьому році вони будуть не 25 мільярдів, так що подушка ніяка безпеки ще є, ну, а настрої, знову колбаса є, сало, чарка, шкварка є, транспорт ходить, і цей білоруський режим забезпечує ніяке функціонування цієї моделі. Ну, а на інші люди, ті, які виказували ніякі потребування політичного характеру, державно-громадського характеру. Ну, ведаєте, коли півмільйона людей активно з'їжджає, мільйон ще працює за межами країни, а хто буде представляти цей людський потенціал для того, щоб менавіта ось це нове потребування у владі пред'являти? Таких просто людей в Білорусі ще нема.
І на закінчення два питання. По-перше, чи можуть економічні санкції, на вашу думку, привести до обмежування ці страти білоруського суверенітету на користь Росії?
По сутності, що сьогодні відбувається, це утягування Білорусі у все більш-більш у орбіту воєнної, інформаційної, дипломатичної, геостратегічної політики Росії. Це вже йде ерозія нашого суверенітету. Я коли виступав супроць санкцій, менавіта це мав на увазі. Що сьогодні, ведаєте, ну, тое, што столькі людзей беларусаў апынулася за межамі, той стан грамадскага палітычнага супраціву, а таксама той узровень залежнасці, які маем сёння, праз 28 мапаў інтэграцыйных расіяне могуць зрабіць так, што ў наступным годзе, недзе вось на восень, да прыканцы восені, колькасць людзей, якія будзе лабіваць інтарэсы расійскіх структур і Крамля, будуць перавышаць нават колькасць тых людзей, якія будуць лаяльны лукашэнцы. Гэта безумоўна з'яўляецца асноўнай пагрозай нашага суверэнітэту і існавання незалежнасці нашай краіны.
Вы ўжо часткова адказалі на гэтае пытанне, але я ўсё ж яго задам. Ці могуць санкцыі Захаду дасягнуць сваёй мэты? Гэта значыць дэмакратызацыі Беларусі і пачатку ўнутранацыянальнага інклюзіўнага дыялогу.
Ведаеце, калі еўрапейцы, амерыканцы вводзяць санкцыі, трэба вельмі добра разумець, якія часавыя параметры маюць на ўвазе яны. Год – гэта нерэалістычна. 5 гадоў – ну гэта можа быць, але за 5 гадоў Беларусь можа страціць сваю незалежнасць. Таму ў кароткатэрміновай перспектыве выкананне беларускімі ўладамі тых той павесткі дня, якія маюць на ўвазе аўтары санкцій, нерэалістычна. Замест дыялогу мы маем яшчэ большае закатванне ў асфальт грамадскай палітычнай суполкі, замест дыялогу і некага спробы адматаць узад мы бачым актыўную пракрэмлёўскую палітыку, якая ўцягвае яшчэ больш беларускія ўлады ў сваю арбіту інтарэсаў. Так што гэтыя санкцыі не даюць тога эфекту, на які размяркоўваюць, на які разлічваюць іх аўтары. І гэта безумоўна з'яўляецца трагедыяй тых людзей, якія застаюцца ў Беларусі і працуюць у тым грамадстве, якое знаходзіцца ў стане шоку, страху, дэпрэсіі і некага такога ўнутранага прыглушанага гневу. Тым больш, што, як паказваюць апошнія пытанні Чатам Хаус, Лукашэнка, маючы падтрымку недзе 30% беларусаў, ён пры дапамозе свайго амона права можа кансалідаваць яшчэ столькі ж і сказаць, што, ведаеце, я ўж зноў народным прэзідэнтам стаў.
Так якое выйсце з гэтай сітуацыі?
Выйсце з сітуацыі не проста цяпер, таму што ўжо трэба думаць, як адматаць наадварот, як наладзіць зноў масты для палітычнай грамадскай працы ўнутры краіны. І так бы інакш я бы не раіў уводзіць санкцыі вось так у такім рэжыме, які наводзіцца, таму што яны зноў б'юць па фундаменце, па святых, святая святых, пра нашай суверэнітэце і незалежнасці. І тое, што калі праз год, праз два не будзе ніякага далёгу, ніякага змены ў гэтым стане, то я думаю, што размаўляць жа мы будзем з генераламі, з палкоўнікамі, з тымі людзьмі, які будуць адлюстроўваць ўжо іншы зукім ваенна-палітычны рэжым у нашай краіне. Так што санкцыям няма, ёсць патрэба на нейкі інклюзіўны дыялог, і для гэтага нават можна выкарыстоўваць патэнцыял і аўтарытэт таго ж Зінона Станіславіча Пазняка, каб ён паехаў у краіну і паспрабаваў з чыстага ліста, калі можна так сказаць, паспрабаваць размаўляць з беларускімі ўладамі.
Дзякую, Яраслаў.
Дзякую.
Вы глядзелі і слухалі канал «Свабода прэміум». На сувязі з Прагай быў эканаміст Яраслаў Раманчук. У Празе для вас працаваў Сергей Бламейка. Абавязкова падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Это просто какой-то прачник Отменилюще Это я маски Снялюще Ограничения Отменилюще Наши мучения Несу на мордник свой нос Что это психоз
Ты глядишь на то, что у нас деется Подкоротить яны Худших насельництва На пару десятков И сотнил тысяч Просто як древы Упущу выстекши Сховай под маской свой нос От ковидных погроз
Мне надоело бояться ковида Лучше налей
давай-ка выпьем, а президенту спасибо большое. Он нас любит еще и душою, не сунь на мордник свой нос, че это психоз.
Я ше крыху, я ше вось трохи, и мы наблизимся до катастрофы. Лекары покуль еще дают рады, але мусить выконвать дурные загады. Сховай под маской свой нос от ковидных погроз.